strauji sāka krist kaut kā. Un sākam tā nebija, nu, bet tagad pēdējās nedēļās, nu momentā gandrīz vai, nu, ļoti strauji. Lapkritis tāds, ka vispār jau nav iespējams pildīt.
Rudens lapu šogad daudz, un tās pēc lielajām lietiem sākušas intensīvi birt gan no augļa kokiem, ābelēm, gan pie piemājas augošiem bērdziem, kļavām. Ar visu labu birumu tik galā nevajag grābjot lapas kaudzēs, stāstu Daugā pus Grīvas mikrorajona privātmājas saimniece Anna. Viņa skaimiņa Aldona tāpat cīnās rudens lapu zeltu.
Очень много, да, и листья, и вообще обрезать, наверное, кустики все ухаживать надо. Куда вот деваться? Конечно, много. Вот смотрите, сколько он. Конечно, много. И вот не все. Смотрите, клен. Еще ж он недели 2-3, покуда сыпется весь. Ну вот, нам мусорник поставили сейчас, и мы довольны. Это народа, и все везут. Это очень хорошо, что нам мусорник поставили.
Не вот вора. Iedzīvotāji daudzos zonas un ar jautājumiem, kur mums likt tās rudens lapas, lapu ir pieteikoši.
Šis rudens lapām bagās urna piepildās ar lapām un ne tikai. Un tas ir pirmais gads, kad šāds pakalpojums bez maksas vienviet izmest zaļo masu pilsētā ir pirmo reizi, atzīst Daugavpils komunālās pārvaldes vides inženieris Kaspars Laizāns.
Priekš kam izvietotas? Priekš tam, lai Daugavpils pilsētas iedzīvotāji varētu bez maksas nolikt savus zaļos atkritumus, kuri ir radušies vai nu piegļušās teritorijas. Sakopšanas vienkārši pie privāta mājas esošo koku lapu savākšanas rezultātā.
Līdz šim, kur cilvēki lika šīs lapas, un jau laikam kompostos ne visi varēja izmantot?
Principā kompostāšana atļautā ir arī tagad, bet nu visi vēlas to darīt sakarā ar to, ka ne katram pilsētas iedzīvotājiem, kuram pieder privātmā, ir pietiekoši liela zemes platība priekš šāda darba veikšanas.
Kopumā šādas urnas lapām un citai zaļajai masai, vai tie būtu kartupeļi vai pupiņu lauksti, apgrieztie koku un krūmu zari, izvietotas piecās vietās pilsētā. Un nepēc nejaušības principa, uzsver Kaspars Laizāns, bet tieši privātmāju tūmā, kā piemēram Daugavpils otrā pusē Daugavpilī Grīvā.
Šī vieta ir izvēlēta tāpēc, ka apkārt ir ļoti daudz privātmāju, un tajā vietā, kur atrodas šis konteiners, tā ir pašvaldības zeme.
Cik daudz nopiņams un nedēļas laikā savāc iedzīvotāju lapu?
Ziniet, tas ir ļoti dažādi, principā tāpēc, ka lapas arī krīt ar, no kokiem ar dažādu regularitāti. Nu, principā šajā vietā baznīcas ielā tad pirms kādas nedēļas, nu, konteiners stāvēja tās pustukšs. Principā nedēļas laikā tad viņu piepildīja, aizvedā, bet cilvēki laikam sarausies pa brīvdienām un 2-3 dienu laikā atkal konteiners ir pilns. Bet to, ka laika atkal firmas klīneris pacelās piebrauks, apskatīsies, ja viņš ir pilns, tad vienkārši aizvadīs un nomainīs ar citu.
Šis pakalpojums Daugavpils iedzīvotājiem Daugavpils pašvaldībai šogad izmaksā ap 3000 eiro. Šī iedzīvotāja savāktā zaļā masa arī lapas un atkrituma poligonā. Laukos dzīvojuši lapas iestrādā augsnē, dārzos vai kompostē bedrēs. Bet pašvaldība parko sagrābtās, kā piemēram kaimiņu pašvaldībā Daugavpils novada Naujenes pagastā, nonāk pat apkurē vai mēs veidošanam, stāsta domas pārstāvis Aleksandrs Aizbalts.
Tur, teiksim, kā CNPS, nav viens pakalpojums servis, teiksim, dažās katlumājās to izmanto, ja viņi sajauca ar šķeldu un viņi izmanto kā kurināmā. Vai nu arī, teiksim, pagasti dažreiz izvietu tādas vietiņas, ja, kur viņi sakrāv tās lapas, kurš var grunti apber, lai viņas ātrāk viņas sāk to tronēt, ja, un pēc tam viņas pēc tam nākošā gadā var izmantot. Kā mēs lēmām.
Ja lapas laicīgi netiek novāktas, tās dārzos un parkos var izplatīt slimības. Savukārt sagrābtas un vēl labāk kompostētas jau nākamajos gados dārziem var dot ļoti vērtīgu mikroelementiem bagātu piedevu, kas vainagosies ar labu un bagātīgu ražu uzsver dārzkopi. Svarīgākais prātīgi izmantot rudens lapu zeltu. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.